Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві 8 година. Перед мікрофоном у Празі Марія Щур. І сьогодні у Європейській Свободі ви почуєте. Європейці почали мерзнути через недопостачання газу.
Людей жалко. Всім должно бути жалко, тому що там не чужі люди живуть.
Європейські уряди не хочуть втручатися у російсько-українську суперечку, але їх змушують обставини.
Я не можу судити, яка сторона права, а яка ні. Але у мене складається враження, що багато інших країн опинилися в ролі заручників.
Різдво з політичним підтекстом у Львові колядують під російським консульством.
Ми зібралися привітати консула зі святами, з Новим роком. Йому тут заколядувати. Надіялися, що консул вийде повіншувати. Йому збиралися. Оскільки ми знаємо, що він дуже любить наші галицькі традиції.
Про це і багато більше відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Росія повністю припинила поставки газу до України для транзиту в країни Європи. В «Газпромі» зазначають, що це було зроблено в зв'язку з тим, що Україна раніше повністю зупинила транзит. «Нафтогаз» відкидає ці звинувачення. Президент Росії Медведєв у телефонній розмові з президентом України Ющенком заявив, що для відновлення постачання газу необхідне створення контрольного механізму за участю представників двох країн і спостерігачів Євросоюзу. Медведєв також зазначив, що російська сторона готова відновити переговори про постачання газу будь-якої хвилини. Без газу в результаті російсько-української суперечки про ціни і борги залишилася низка держав Центральної і Південно-Східної Європи. Більше про це далі у програмі. МЗС України відкидає звинувачення Росії про крадіжки газу. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисей заявив сьогодні на брифінгу, що якими б не були маніпуляції, шантажі, погрози, Україна не відступить від своєї позиції. За його словами, Україна попереджала своїх європейських партнерів щодо можливих звинувачень з боку Росії ще до того, як вони пролунали, оскільки такі звинувачення лунають вже не вперше. Заступник міністра закордонних справ зауважив, що такі дії Росії є сигналом для Європи про те, що так само, як з Україною, вона може вчинити Росія з будь-яким своїм партнером. Тим часом ЄС вимагає від Росії та України негайно відновити поставки газу до Європи. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу назвав неприйнятною ситуацію, за якою безпека постачання газу до ЄС стала заручником у переговорах між Росією та Україною. Про це він заявив сьогодні у Празі, виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії, яка зараз головує в ЄС, Міриком Тополаником. Тим часом пан Тополаник заявив, що в разі, якщо до четверга 8 січня поставки газу до Європи не будуть відновлені, відносини Євросоюзу з Росією та Україною будуть поставлені під загрозу. Ми будемо намагатися на зустрічі завтрашньої в Брюсселі на рівні міністрів за участю представників «Газпрому» та «Нафтогазу» знайти технічне вирішення проблеми, щоб за згоди обох сторін конфлікту могла почати працювати міжнародна команда спостерігачів, яка би працювала на російсько-українському кордоні, щоб ми могли спостерігати за поставками газу і могли відновити його транзит. Заявив Мірик Тополаник сьогодні у Празі. Далі на газову тему після новин у Європейській Свободі. У Туреччині затримали підозрюваних в антидержавній змові. Серед затриманих сьогодні 40 осіб є колишній чільний генерал. Поліція провела також обшук у будинку колишнього генерального прокурора, який у минулому подавав позов про заборону правлячої партії справедливості та розвитку, обвинувачуючи її в підриві світських засад держави. Позов був відхилений минулого року Конституційним судом Туреччини. 5,5 мільйонів українців взяли участь у богослужіннях з нагоди Різдва. У повідомленні департаменту зі зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України мовиться, що в усіх регіонах 6-7 січня 5,5 мільйонів людей відвідали понад 14 тисяч храмів з нагоди Різдва. Охорону правопорядку забезпечували майже 19 тисяч міліціонерів. нею і 830 військовослужбовців внутрішніх військ МВС. Порушень громадського правопорядку під час урочистостей зафіксовано не було. Марія, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Ви слухали новини у Європейській Свободі. Газовий конфлікт загострюється. Цього ранку постачання російського газу до Європи через Україну повністю зупинилося. Україна і Росія звинувачують одна одну у цій зупинці, а Європа ніяк не може у цьому розібратися, але вже потроху починає замерзати. За розвитком сьогоднішніх подій стежив із Праги Сергій Драчук.
Сьогодні вранці голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина забив на сполох.
Сьогодні 7 января.
Сьогодні, 7 січня, о 7:45, не попередивши українську сторону, російська сторона закрила останній перехід російського газу до України, Суджа Велика, і таким чином зупинила експорт російського газу до Європи.
І таким образом остановила експорт російського газу в Європу.
Москва, як і щоразу, має власну версію подій, про яку перед об'єктивами камер державного телебачення доповідав прем'єр-міністрові Росії Володимиру Путінові голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер.
Сьогодні вночі, протягом ночі і до ранку, Україна закрила всі експортні газотранспортні коридори постачання газу в Європу.
Європа і не береться з'ясовувати, чия правда. Там серйозно занепокоєні таким перебігом подій. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу повідомив, що вранці телефонував і Путінові, і його українській колезі Юлії Тимошенко.
Прем'єр-міністр Путін told me that Russia...
Прем'єр-міністр Путін сказав мені, що Росія подає газ, призначений для Європейського Союзу, але є деякі проблеми з транзитом через Україну. Прем'єр-міністр Тимошенко сказала мені, що вони не створюють жодних проблем із транзитом через Україну. Вони здатні транспортувати газ до Європейського Союзу за умови, якщо Росія подасть цей газ в українську мережу.
У Києві ж керівник «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив.
Україна не може фізично ні закрити, ні не пустити. Якщо Росія сьогодні ухвалить рішення і відкриє всі 6 потоків, то всі ці 6 потоків відкриються за її волею, не за нашою. Це рішення російської сторони – закрити газ для транспортування в Європу.
Для транспортування в Європу.
Росія ж, стверджуючи, що вранці газу не перекривала, заявила, що таки зробить це пізніше. І під вечір офіційно оголосила про це, знову склавши вину на Україну. На ранкову пропозицію Міллера повністю зупинити газ Путін під клацання фотоспалахів пояснив.
Хорошо, я з вашим предложенням согласен, а приостановки поставок.
Добре, я з вашою пропозицією згоден про припинення поставок, але зробити це треба якомога публічніше і в присутності міжнародних спостерігачів.
Про міжнародних спостерігачів говорили цього дня і в Брюсселі, але цілком в іншому контексті. Як повідомив Барозу, після розмови з Путіним і Тимошенко, обидві сторони погодилися прийняти таких спостерігачів на газовимірювальні станції, щоб ті на місці переконалися, що коїться з газом насправді. А тим часом ЄС вимагає від Росії і України відновити постачання газу не пізніше, як завтра. І вустами Барозу попереджає.
Якщо транзит не повернеться до норми, ми матимемо справжню проблему. І нам доведеться зробити певні висновки, які дадуть знати, що ми вже не вважаємо постачання газу з Росії через Україну за варте довіри. І нам доведеться сказати про це дуже чітко.
А тим часом у багатьох країнах Європи починаються проблеми. Більшість їх, навіть ті, які мають певні альтернативи, вимушені вдаватися до своїх резервів чи й обмежувати використання газу промисловими споживачами. У Словаччині і Хорватії говорять про надзвичайний стан, а в Болгарії – про кризу. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вже другу добу Угорщина не отримує жодного кубометра російського газу. В ніч з вівторка на середу житлові будинки у містах почали опалювати альтернативним мазутом, щоб зекономити на стратегічних запасах у державних газосховищах. Угорщина на три чверті залежить від російських поставок. Решта надходить з Австрії. З проханням допомогти до угорських сусідів звернулися вже і серби. Їхні стратегічні запаси газу практично на нулі. Докладніше із Будапешта інформує кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Вже зранку в Угорщині набула чинності урядова постанова про обмежене споживання природнього газу. Деякі великі підприємства переходять на однозмінний робочий графік, інші закривають на невизначений термін. Лише комунальні підприємства, у тому числі теплоцентралі, а також державні заклади, школи та лікарні працюватимуть у звичному режимі. Урядовці запевняють населення, що закаченого газосховища пального має вистачити на 3 місяці. Керівник енергетичного державного сектору Чобо Молнар зокрема сказав:
дві речі змінилися. Перша – це впала температура на дворі. Друга – ми вважаємо, що енергетична безпека є понад усе. Спочатку ми звернулися до опалювальних підприємств, аби вони перейшли на альтернативне паливо. А зараз не лише просимо їх зробити це, а й видали зобов'язуючу постанову про обмеження споживання газу.
У середу на вимогу опозиції на екстрену нараду зібралася парламентська комісія в закордонних справах, щоб обговорити ситуацію навколо російсько-української газової суперечки і її згубний вплив на економіку Угорщини. Відомо також, що зі своїх різдвяних відпусток до Будапешта терміново відкликані посли Росії та України. Тим часом у Брюссель, Київ та Москву пішли доволі гнівні депеші за підписом прем'єра Угорщини Ференца Дюрчиня, яких він назвав неприпустимим припинення поставок газу з Росії. Між тим, представник опозиційного союзу молодих демократів, скорочено Фідес Жолт Неймет, переклав відповідальність за поточний стан справ у Україні на правлячий лівий уряд меншини.
Ситуація критична. Ми очікуємо від уряду, що він скаже правду суспільству. Хай виконає свій обов'язок інформувати громадську думку. І так само не забуде узгодити свої дії з парламентом.
На думку Жолта Неймета, Російська Федерація продемонструвала останніми днями, що вона не є надійним партнером у питаннях енергетики. Цей депутат угорського парламенту бачить вирішення проблеми постачання енергоносіїв у прискоренні будівництва альтернативного газопроводу «Набукко». До речі, змінила сьогодні відтінкові акценти і угорська преса. Видання, наближені до правих партій, піддають сумніву заяви представників російського газового монополіста «Газпрому» про те, що Україна безупинно краде газ від європейців. Тим часом ліволіберальна преса натякає на те, що не варто, мовляв, міряти на свою мірку чужі справи. Клопітний день був сьогодні і в керівника компанії «Сербія Газ» Душана Баятовича. Він приїхав до Будапешта позичати угорське голубе паливо. У сусідній з Угорщиною Сербії запасів газу вистачає, може, на кілька днів. У Воєводині вже не опалюють житлові будинки. Повідомляють і про холодні батареї в самому Білграді. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Тепер також і Німеччина перестала отримувати російський газ, який постачається через територію України. Однак німецьким споживачам, судячи з усього, мерзнути не доведеться. Сховища добре заповнені, і водночас офіційний Берлін надалі відмовляється виступати в ролі посередника між Україною і Росією, розповідає німецький кореспондент «Свободи» Ярослав Кандиба.
Берліну в ці дні доводиться приймати гостей з Києва і Москви. Наприкінці минулого тижня німецьку столицю відвідала делегація з України і виклала своє бачення на газову суперечку. Вчора і сьогодні в Берліні провів низку зустрічей заступник керівника російського концерну «Газпром» Олександр Медведєв. Як того слід було очікувати, кожна із сторін в усьому звинувачує своїх контрагентів. Попри те, що Німеччина є одним з найбільших у Західній Європі споживачів російського газу, вона, однак, поки що не має наміру ані виступати в ролі посередника, ані втручатися в конфлікт. Як у середу заявив федеральний міністр економіки Німеччини Міхаель Глос, у минулому Україна і Росія вже неодноразово демонстрували, що здатні самостійно вирішувати двосторонні проблеми.
Вони повинні зараз сісти за стіл переговорів і нарешті почати дотримуватися своїх зобов'язань, які витікають із угод про поставку газу. Я не можу судити, яка сторона права, а яка ні. Але в мене складається враження, що багато інших країн опинилися в ролі заручників у суперечці, яка розгорілася між Україною і Росією.
Сказав Глос. На відміну від багатьох інших країн, Німеччині зараз не загрожує брак блакитного палива. Країна має потужні газосховища, запасу блакитного палива, в яких вистачить на чверть року. Крім того, вона може частково компенсувати відсутність поставок газу з Росії.
Німеччина залежить від російського газу лише на 1/3. Наші газосховища добре заповнені. Але, звичайно, при такому холоді, який ми маємо зараз, накопичений газ витрачатиметься швидше, якщо не поповнювати його запаси. А новий газ ми можемо отримати завдяки диверсифікованим джерелам. Можна збільшити обсяги поставок блакитного палива, наприклад, з Норвегії або Нідерландів, але також через газопровід, який не проходить через Україну.
Сказав Глос. Хоча Німеччині і не доводиться мерзнути внаслідок нинішнього конфлікту, в країні лунають заклики витягти необхідні уроки із суперечки. Як прокоментувала газета «Süddeutsche Zeitung», якщо говорити про перспективу, то покладатися на поставки зі Сходу не можна. На цьому тлі в країні розмірковують про будівництво додаткових газосховищ або про створення терміналів для зрідженого газу. З вимогами зменшити залежність від російських енергоносіїв виступають не тільки політики, як, наприклад, ліберали, але також представники громадських організацій. Голова Союзу орендарів житла Німеччини Франц Георг Кріпс звернув увагу на те, що нинішня українсько-російська суперечка опосередковано зачіпає 20 мільйонів німецьких домашніх господарств. На цьому тлі, вважає Кріпс, слід активніше реалізувати проекти із заощадження енергії і вкладати гроші в розробку відновлюваних джерел. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Чи отримає Україна вихід до Балтійського моря?
Влада Львова та Луцька особливо зацікавлені такою концепцією, бо вона передбачає відкриття для них Балтійського вікна у Європу.
З колядою і дружнім нагадуванням прийшли до російського консульства у Львові активісти молодіжно-націоналістичного конгресу.
Ісусе насінні, дай волю в країні, Боже, Боже, щастя й долю дай.
А про те, що з цього вийшло, розповість наша львівська кореспондентка наприкінці програми, а зараз у «Європейській свободі» огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Головними проблемами, до яких звертається цими днями європейська преса, залишаються смуга газу і смуга без газу. Тобто, після того, як Росія вчора різко обмежила, а сьогодні зовсім припинила постачання свого газу до понад півтора десятка європейських країн. Учорашній інцидент у смузі газу, коли було вбито близько 40 палестинців, і серед них жінки і діти, коли вони загинули від ізраїльського снаряду поруч із школою ООН, де вони переховувалися, викликав велику хвилю відгуків. При цьому критики не бракує на адресу обох сторін конфлікту – і палестинського Хамасу, і Ізраїлю. Що ж до газового конфлікту в Європі, то Людмила Ванник розповість детальніше про погляди, які існують на нього в європейській пресі.
Ставлення до винних у конфлікті неоднозначне. Одна стаття в британському щоденнику «Індепендент» прямо звинувачує Росію вже в заголовку. Нова холодна війна в Європі після того, як Росія вимкнула постачання газу. В іншій статті, в цьому ж числі газети, вже говориться, що то Україна, перешкоджаючи потокові газу через свої транзитні газогони, перетворює на заручників і російський «Газпром», і його інших клієнтів. Тим часом стаття в британському щоденнику «Guardian» звертає увагу, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки не завжди справедлива. Гнів Вашингтона щодо російського енергетичного олігарха, який сидить у Кремлі, не поширюється на українського енергетичного олігарха Юлію Тимошенко, яка сидить прем'єр-міністром у Києві. А ще один британський щоденник «Financial Times» друкує аналіз, автори якого банкір і журналіст стверджують, за газовою суперечкою стоїть прихована битва кількох олігархів у Москві й Києві за перерозподіл часток газових прибутків. Саме це, на їхню думку, і є, можливо, справжньою метою всієї гучної лялькової вистави. А занепокоєння, що Росія чи «Газпром» вдаються до газової зброї, хибні, вважають автори. Набагато більше непокоїть те, що влади України і Росії терплять, ба й заохочують використання своїх найвищих політичних ешелонів і значних частин інфраструктури як засобів у суперечках між невідомими олігархами. Крім цих криз, преса пише і про кризи інші. Паризьке видання The International Herald Tribune повідомляє, що в справі американського банкіра Бернарда Мадоффа, який обібрав своїх клієнтів на кілька мільярдів доларів, з'явився український слід. Чільною спільницею американського творця фінансової піраміди виявилася австрійська банкір Соня Кон із Відня, яка збирала гроші з російських, українських та ізраїльських олігархів і просто багатіїв, щоб вкласти їх у фонди Мадоффа. А жертвою світової фінансової кризи стала американська газета «Нью-Йорк Таймс», про що пише ірландський щоденник «Irish Times». Під тиском фінансових обставин американський газетний велетень із вельми консервативними звичками був вимушений уперше в своїй історії почати друкувати платну рекламу на першій шпальті. Єдине, що обіцяють нью-йоркські газетярі своїм враженим читачам, що ця реклама залишатиметься в нижній половині сторінки.
Польща розглядає можливість надати Україні вихід до свого порту в місті Ельбląg на березі Балтійського моря. Про це нещодавно повідомили місцеві засоби масової інформації. Чи є проєкт «Балтійська Україна» лише мрією західних регіонів, дізнаємося від нашої польської кореспондентки Єви Поштар.
Проект, про який йдеться, це продовження ідеї проведення нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ та здійснення польсько-українського транспортного коридора, що мав би йти цим шляхом, тобто від Чорного до Балтійського морю. Концепція проєкту «Балтійська Україна» включає побудову морського терміналу в місті Ельбląg, що поблизу Гданська, та розбудову залізничних сполучень цього майбутнього порту з Західною Україною. Влада Львова та Луцька особливо зацікавлені такою концепцією, бо вона передбачає відкриття для них Балтійського вікна у Європу. Головною перешкодою для здійснення цього проєкту досі була Російська Федерація, яка декілька років тому перекрила Польщі морський шлях, що з Ельбląga пролягав у відкрите море Пилавською протокою неподалік російського порту Балтійськ. Зараз єдиним реальним способом відкриття шляху з порту в місті Ельбląg у Балтійське море є прокладення каналу. Для цього буде потрібно прокопати близько 10 кілометрів вісляної коси. Однак тут, як у випадку Дунайського каналу, до гурту опонентів проєкту нещодавно приєднались екологічні товариства, які побоюються, що це може зашкодити місцевій природі. Радіо Свобода цікавилось, яка зараз ситуація стосовно здійснення проєкту «Балтійська Україна». Координатор проєкту Якуб Логінов каже, що до ідеї охолови вже і в уряді.
Зараз така ситуація, що явно уряд, Міністерство інфраструктури торпедує цей проєкт. І тут є такі дії, які свідчать про небажання реалізувати його.
Неофіційно відомо, що проти здійснення проєкту «Балтійська Україна» виступають не політичні сили, але впливові особи з так званого «Гданського лобі», тобто керівники єдиного морського терміналу портів Гданськ-Гдиня, які вважають, що утворення нового морського порту неподалік Гданська відбере у них ринок транспортних послуг. Важливою подією, що відбиватиме аргументи в опонентів проєкту «Балтійська Україна», є факт, що нещодавно з подачі міської влади Ельбląga Україна стала членом північного єврорегіону Балтійське море. Подію коментує координатор проєкту Якуб Логінов.
Делегати з Західної України можуть брати участь у праці робочих груп єврорегіону. Там є, наприклад, група «Транспорт», «Охорона середовища», «Розвиток підприємництва» і там, ну, загалом кільканадцять таких груп. І результатом цієї праці є якісь конкретні проекти для кращого сполучення Західної України зі Швецією. В рамках такого проекту можна реалізувати цей український термінал.
Пан Логінов наголошує в розмові з Радіо Свобода, що саме Швеція у другому півріччі цього року після Чеської Республіки головуватиме в Євросоюзі. Головним пріоритетом головування в ЄС цієї скандинавської держави, про який вже нині говориться в Стокгольмі, має бути розвиток економіки країн Балтики. До цього проєкту має шанси приєднатись також Україна, вважає координатор проєкту «Балтійська Україна» Якуб Логінов. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Різдвяним вертепом під стінами Генерального консульства Росії у Львові привітали російських дипломатів не лише традиційні герої вертепу, але й вояки УПА. Таким чином, Львівська обласна організація молодіжного націоналістичного конгресу вирішила нагадати чільникам у Росії, що Україна – незалежна держава. За дійством спостерігала кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Ісусе на сіні, дай волю Україні, Боже!
Звіздар, пастушка, ангел, ірод, жид, жидівка, циган, біда, смерть, чорт, двоє вояків УПА і російський солдат. Саме з таким вертепом прийшли під стіни Генерального консульства Росії у Львові представники молодіжного націоналістичного конгресу. Сценарій молоді люди написали самі, дотримуючись традиційного різдвяного вертепу із жартами, віншуванням усіляких гараздів на цілий рік. Однак домінувала і тема незалежності України, яка сьогодні не подобається Росії, зазначали учасники вертепу. А чорт навіть обіцяв усіляке багатства усім, щоб лишень знищити свободу і незалежність України. Однак не було б Різдва, якби добро не перемагало зло. І в ситуацію втрутився ангел. Учасники вертепу розповіли, чому вони прийшли колядувати саме під представництво Росії у Львові.
Ми зібралися привітати консула зі святами, з Новим роком, і ми тут заколядувати. Надіялися, що консул вийде повіншувати, йому збиралися. Оскільки ми знаємо, що він дуже любить наші галицькі традиції.
Небезпеки немає, але дуже натхненно намагаються, так би мовити, ущемляти ту незалежність нашу.
А сьогодні ми хотіли його якраз зустріти і показати, що ми не якісь аналісти українські, західної України.
Ісусе на сіні, дай волю Україні. Боже, щастя й долю дай.
За Різдвяним дійством спостерігала лише численна охорона російського консульства. Працівників не було. Напередодні було відомо, що на Різдво генеральний консул поїде відпочивати в інший регіон. Однак увесь вертеп записували на камери спостереження. Втім, молоді люди не журилися, що до них ніхто не вийшов подякувати за коляду. Кажуть, Різдво є для того, щоб переносити усім радісну вістку про народження Спасителя. І сподіваються, що нинішній російсько-український газовий конфлікт матиме позитивне вирішення для України.
Ну, це вже політичні питання. Ми громадська організація, ми не політична партія.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухали «Європейську свободу». Я, Марія Щур, прощаюся з вами і бажаю гарних різдвяних свят.
Тиха ніч, свята ніч, ясні зб'євлі дитинонька пресвята, така ясна мов зоря, спочиває тихо, тихо. Тихим снім свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є, в людськім тілі Божий Син, Божий прийшов нині в Вифлеєм, прийшов, що спасти. Ніч, свята ніч, гей утри сльози звій. цілий світ любов'ю світ спаса. Питай нам, святе дитя, а ти ханіш свята ніч, ясні в небі дірни.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президенти України та Росії обговорили газову суперечку. Російське агентство повідомляє, що в телефонній розмові в середу з Віктором Ющенком Дмитро Медведєв заявив, що для відновлення поставок російського газу необхідно створити контрольний механізм за участю представників двох країн та спостерігачів Євросоюзу. Раніше сьогодні президент України написав листи президентові Росії Медведєву та голові Єврокомісії Мануелі Баросу, в яких мовиться, що Україна надзвичайно занепокоєна ситуацією, що склалася з транзитом російського природного газу європейським споживачам. Віктор Ющенко закликав президента Росії негайно відновити оперативний транзит російського газу, а також негайно розпочати переговори на рівні керівників газотранспортних організацій стосовно прозорої та прогнозованої процедури забезпечення європейських споживачів російським газом. Переговори між НАК «Нафтогазом України» та «Газпромом Росії» будуть продовжені завтра у Москві після тижневої перерви. Влада Пакистану визнала, що єдиний живий учасник теракту в Мумбаї – пакистанець. Інформаційне агентство посилається на міністра інформації Пакистану, який повідомив про це. Раніше влада Пакистану категорично відмовлялася підтвердити факт пакистанського громадянства Аджамала Касаба, який перебуває під арештом в Індії, посилаючись на те, що дані про нього в національних базах відсутні. Жертвами терактів у листопаді минулого року стали понад 170 осіб. Ізраїль відновив воєнну операцію в смузі Гази. Раніше сьогодні Ізраїль на 3 години припинив наступ на позиції угруповання Хамас, щоб уможливити постачання гуманітарної допомоги потерпілим. Міжнародні організації заявляють про погіршення гуманітарної ситуації в смузі Гази. Протягом 12-денної військової операції загинули, за останніми даними, у смузі Гази понад 640 палестинців і 10 ізраїльтян. У Білому домі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Джорджа Буша з 3 його попередниками на посаді глави держави та обраним президентом Бараком Обамою. В овальному кабінеті на ланч з Бушем та Обамою зібралися Джиммі Картер, колишній президент з 1977 по 81 роки, Джордж Буш старший, президент з 89 по 93 роки, і Білл Клінтон, президент з 93 по 2001 роки. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні Різдво, а в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Добрий вечір до хати! Чи позволите щедрувати?
Щедруйте, дітки!
Щедрий вечір, добрий вечір, Василі! А я щедрую ковбасочою, щедрий вечір, добрий вечір, Василі!
Усім доброго, щедрого вечора. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску... Європейці почали мерзнути через газовий конфлікт українців і росіян, а ті далі звинувачують у зриві поставок один одного.
За істекшие сутки під предлогом расхода газу на технологічні нужди «Нафтогаз» украл ще 21 мільйон кубометрів газу, предназначавшегося для поставок в Європу.
Ізраїль сьогодні відновив бойові дії у смузі Газа. Світ далі шукає шляхи до миру.
A ceasefire that returns to those circumstances is unacceptable and it will not last.
Різдвяний вертеп перед російським консульством у Львові.
Ісусе на сіні, дай волю Україні, Боже.
І про це після такого оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Газовий конфлікт загострюється. Цього ранку постачання російського газу до Європи через Україну цілком припинилося. Росія та Україна звинувачують одна одну в цій зупинці, а Європа ніяк не може в цьому розібратися. Але вже потроху починає замерзати. Зі мною в студії Сергій Драчук, який стежить за розвитком подій. Отже, що, власне, сталося Сергію сьогодні вранці?
Уранці голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина забив на сполох.
Сьогодні, 7 січня, о 7:45, не попередивши українську сторону, російська сторона закрила останній перехід російського газу до України, Суджа Велика, і таким чином зупинила експорт російського газу до Європи.
І таким образом остановила експорт російського газу в Європу.
Москва, як і щоразу, має власну версію подій. І про неї перед об'єктивами камер державного телебачення доповідав прем'єр-міністрові Росії Володимирові Путіну голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.
Сьогодні вночі, протягом ночі і до ранку, Україна закрила всі експортні газотранспортні коридори постачання газу в Європу.
Це був представник російського «Газпрому». Сергію, а що каже на такі розбіжності між Києвом і Москвою Європа?
А Європа й не береться з'ясовувати, чия правда, бо там просто серйозно занепокоєні таким перебігом подій. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу повідомив, що вранці телефонував і Путінові, і його українській колезі Юлії Тимошенко.
Прем'єр-міністр Путін сказав мені, що Росія подає газ, призначений для Європейського Союзу, але є деякі проблеми з транзитом через Україну. Прем'єр-міністр Тимошенко сказала мені, що вони не створюють жодних проблем із транзитом через Україну. Вони здатні транспортувати газ до Європейського Союзу за умови, якщо Росія подасть цей газ в українську мережу.
А в Києві керівник «Нафтогазу» Олег Дубина пояснив це так.
Україна не може фізично ні закрити, ні не пустити. Якщо Росія сьогодні ухвалить рішення і відкриє всі 6 потоків, то всі ці 6 потоків відкриються за її волею, не за нашою. Це рішення російської сторони – закрити газ для транспортування в Європу.
Ну а Росія, заявляючи, що не перекривала газ уранці, заявила тепер, ось буквально останніми хвилинами, що таки зробила це офіційно. Уранці на пропозицію Міллера перекрити газ Путін під клацання фотоспалахів пояснив його мету.
Хорошо, я з вашим предложенням согласен.
Добре, я з вашою пропозицією згоден, сказав Путін про припинення поставок. Але зробити це треба якомога публічніше і в присутності міжнародних спостерігачів.
Сергію, і що б це мали бути за спостерігачі?
Що саме мав на увазі Путін, які спостерігачі мали спостерігати за закриттям газу, неясно. Але тим часом про міжнародних спостерігачів говорили сьогодні і в Брюсселі, але цілком в іншому контексті. Як повідомив Барозу після розмов із Путіним і Тимошенко, обидві сторони погодилися прийняти таких спостерігачів на газовимірювальні станції на межах України і Росії, щоб ті спостерігачі на місці переконалися, що ж коїться з газом насправді. Ну, а тим часом ЄС вимагає від Росії і України відновити постачання газу не пізніше, як завтра. І вустами Барозу попереджає. Якщо транзит не повернеться до норми, ми матимемо справжню проблему, сказав Барозу. І нам доведеться зробити певні висновки, які дадуть знати, що ми вже не вважаємо постачання газу з Росії через Україну за варте довіри. І нам доведеться сказати про це дуже чітко.
Як європейські країни переживають припинення постачань російського газу? Чи ці повідомлення про те, що європейці почали мерзнути, відповідають дійсності?
Власне, так. Більшість країн, навіть ті, які мають певні альтернативи постачань іншого газу чи іншими каналами, вимушені вдаватися до своїх резервів і обмежувати використання газу промисловими споживачами. А справжня проблема вже почалася в Болгарії. Ця країна, на відміну від багатьох інших в Європі, майже повністю залежна від російського газу. І ще й своїх запасів у сховищах там не так багато. Отож, за повідомленнями, а там зараз сильні морози, залишилися в Болгарії без опалення близько 12 тисяч помешкань у третьому місті країни Варні, ще майже 4 тисячі в місті Разграді. Опалювальні мережі цих міст не встигли перевести з газу на інше пальне. У столиці Софії опалення квартир різко ослабили, а в міському електротранспорті вимкнули, щоб заощадити електроенергію. Багато де в країні позакривалися школи і дитсадки, закривають виробництво промислові підприємства. Коротше кажучи, в Болгарії офіційно говорять про кризовий стан.
Це був Сергій Драчук, який розповідав про українсько-російський газовий конфлікт та його наслідки. Нині серйозні проблеми не лише у Болгарії, але й в Угорщині. Вже другу добу ця країна не отримує жодного кубометра російського газу. І зараз докладніше про ситуацію в Угорщині розповість кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Вже зранку в Угорщині набула чинності урядова постанова про обмежене споживання природнього газу. Деякі великі підприємства переходять на однозмінний робочий графік, інші закривають на невизначений термін. Лише комунальні підприємства, у тому числі теплоцентралі, а також державні заклади, школи та лікарні працюватимуть у звичному режимі. Урядовці запевняють населення, що закаченого газосховища пального має вистачити на 3 місяці. Керівник енергетичного державного сектору Чобо Молнар зокрема сказав:
дві речі змінилися. Перша – це впала температура на дворі. Друга – ми вважаємо, що енергетична безпека є понад усе. Спочатку ми звернулися до опалювальних підприємств, аби вони перейшли на альтернативне паливо. А зараз не лише просимо їх зробити це, а й видали зобов'язуючу постанову про обмеження споживання газу.
У середу на вимогу опозиції на екстрену нараду зібралася парламентська комісія в закордонних справах, щоб обговорити ситуацію навколо російсько-української газової суперечки і її згубний вплив на економіку Угорщини. Відомо також, що зі своїх різдвяних відпусток до Будапешта терміново відкликані посли Росії та України. Тим часом у Брюссель, Київ та Москву пішли доволі гнівні депеші за підписом прем'єра Угорщини Ференца Дюрчення, яких він назвав неприпустимим припинення поставок газу з Росії. Між тим, представник опозиційного союзу молодих демократів, скорочено Фідес Жолт Неймет, переклав відповідальність за поточний стан справ у Україні на правлячий лівий уряд меншини.
Ситуація критична. Ми очікуємо від уряду, що він скаже правду суспільству. Хай виконає свій обов'язок інформувати громадську думку. І так само не забуде узгодити свої дії з парламентом.
На думку Жолта Неймета, Російська Федерація продемонструвала останніми днями, що вона не є надійним партнером у питаннях енергетики. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Росія попереджає, що через зупинку транзиту газу через Україну газотранспортна система може бути серйозно пошкоджена. Про це заявив сьогодні голова правління, голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв. За його словами, через прості труби в разі холодів можуть утворитися гідратні пробки, внаслідок чого може знадобитися серйозна реконструкція газопроводів. Чи справді сьогодні є серйозна загроза для української труби? Це запитання до керівника Київського центру енергетичних досліджень Костянтина Бородіна.
Ну, я думаю, що наразі ні, оскільки газотранспортна система України, вона використовується не лише виключно для транзиту, але й для розподілення газу для споживачів України.
Тобто українцям не варто боятися того, що можуть вибухнути газопроводи через те, що припинений нібито транзит?
Ну, річ у тому, що газотранспортна система України надзвичайно розгалужена. Там є так звані тупікові відгалуження. Це, насамперед, частина газопроводу, яка йде з території Російської Федерації до Маріуполя, і дійсно там може бути зупинена повністю газопостачання з території Росії. Втім, більшість газотранспортної системи закольцована між собою. Тобто є перетоки газу з одного магістрального газопроводу до іншого. Тому, безумовно, про цю цілковиту зупинку транспортної системи України говорити не варто. Вона використовується, можливо, не на повну потужність, можливо, переважно для поділення газу серед українських споживачів. Втім, вона не зупинена, це абсолютно очевидно.
Що ж заважає Україні і Росії домовитися щодо газу? 3/4 учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це геополітичні інтереси Росії. Проблема у непрозорості стосунків. Це дума 16% опитування, і лише 6% бачать проблему у небажанні України платити ринкову ціну. А ось думка киян.
Я рахую, що це геополітичні стосунки, імперські амбіції Росії. Це свого роду задавить економічно, політично і культурно.
На мою думку, це влада винна у тому, якби вона повинна вирішувати ці питання, тобто проблему у владі.
Політичні позиції Росії, то є перше. І тут друге, те за ним слідує, оце непрозорість у стосунках. Взагалі Росія давила віками на Україну. Тобто звикли, то вже наче звички йде, так воно мусить зникнути по тих часом.
Мабуть, це більше стосунків, да, непрозорі, а їх ніхто нікому не може вступити у цьому.
Треба трошки нашому уряду взятися за голову, за розум і подумати, а що ми не так робимо? І чому Росія нам ставить такі умови? Чого нема питань по Чорноморському флоту? Чому нема питань? Що ось цей рік ми будемо з вас за оренду брати більше? Чому нема питань? Для кого це інтересно?
Сказали Радіо Свобода Кияни, а більше про газовий конфлікт ви зможете прочитати на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні тепер про становище на Близькому Сході. У війні, яку Ізраїль веде проти радикальної організації «Хамас» у смузі Гази, закінчилася коротка перерва у наземній операції. Раніше сьогодні ізраїльські війська зупинили на 3 години свій наступ, щоб населення смуги Гази змогло отримати паливо, медикаменти і продовольство. Тим часом тривають інтенсивні міжнародні переговори про відновлення миру у регіоні. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долрайн. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яно.
Юрію, як відомо, вже були 3 засідання Ради безпеки у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, але всі 3 закінчилися безрезультатно. Сполучені Штати блокували проект резолюції, висунутий Лівією від імені 22 членів Ліги арабських держав. Яка причина?
Причина та сама. І американські, і британські делегати назвали цей проект резолюції із закликом до припинення вогню однобічним і несприйнятним, оскільки там нічого не говориться про те, що війну спричинив постійний ракетний обстріл території Ізраїлю бойовиками Хамасу. І цей обстріл не припиняється і тепер, попри те, що ізраїльські війська перерізали стрічку Гази на 3 частини і продовжують операції. Кондоліза Райс, державний секретар США, взяла участь в останньому засіданні і заявила:
A ceasefire that returns to those circumstances is unacceptable and it will not last.
Перемир'я, яке має бути встановлено, знову несприйнятне, бо воно не буде тривалим. Нам терміново потрібно досягти домовленості про перемир'я, яке стане постійним. Лише це може тривати і може дати справжню безпеку.
And that can bring real security.
Між тим, зараз в Єгипті тривають переговори про можливе перемир'я. Юрію, що відомо про ці переговори?
Ну, повідомляю, що цей план перемир'я розробили спільно президент Єгипту Хосні Мубарак і президент Франції Ніколя Саркозі. Вони пропонують практичні заходи для забезпечення тривалого спокою на кордоні Ізраїлю та Гази, про що говорила Кондоліза Райс. Зокрема, передбачається ввести туди міжнародні миротворчі сили, які не дозволять контрабандою провозити зброю для Хамасу, як це було роками. І ізраїльський дипломат в ООН Габріела Шалев заявила, що її країна сприймає цей новий план, цитую, вельми-вельми серйозно. Невідомо поки що, чи Хамас ладен погодитись на таке перемир'я, яке фактично залишить його бойовиків без нової зброї. Очевидно, це залежатиме від того, наскільки ефективним буде наступ ізраїльських військ. Є небезпека дальшого розширення конфлікту, бо в Лівані лідер екстремістської організації Хезболла закликав своїх бойовиків бути напоготові взяти участь у війні з Ізраїлем. Між тим, у Вашингтоні Барак Обама, наступний президент Сполучених Штатів, запевнив, що з моменту його вступу на посаду 20 січня його адміністрація найактивнішим чином домагатиметься розв'язання конфлікту на Близькому Сході. Мар'яно?
А про шляхи врегулювання цього конфлікту розповідав кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Різдво з присмаком газу.
Существует поверье, что храмы строили там, где выбирали хорошее излучение из земли. Но не место освещает храм, а храм освещает именно место.
Чего домагаются львів'яни різдвяний вертеп перед російським консульством?
Ісусе на сіні, дай бой Україні, Боже!
Різдвяні спогади і таємниці перед різдвяним мікрофоном Радіо Свобода зійдуться Левко Лук'яненко і Леонід Кравчук.
Це ніхто не знав. Ми вечеряли під Різдво, поздоровляли один одного. Тоді доводилось, звичайно, утаємничувати якісь свої такі речі.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Мешканці одного з найбільших житлових масивів Дніпропетровська цього року вперше відзначають православне Різдво у новозбудованому храмі. Церкву на честь ікони Божої Матері в печалях та скорботах втіха звели на місці так званої газової аварії. Там, де тепер церква, раніше стояв 10-поверховий будинок. У жовтні позаминулого року в ньому стався вибух, який забрав життя 23 людей і лишив без даху над головою більше 400. Про новий храм докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Три сині бані храму видно здалеку. Церква у стилі українського бароко сягає 40 метрів у висоту. Робота на будівельному майданчику кипіла по 12 годин на добу. Планували встигнути до Різдва. Будівельники кажуть, зазвичай подібні храми зводять десь за 2,5 роки. На цей же їм було відведено майже вдвічі менше часу. Спершу церкву проєктували як невелику споруду, але коли будівництво розпочалось, від плану вирішили відхилитись. Компанія «Газекс», коштом якої провадили спорудження, не заперечувала. Вона вклала в церкву кілька мільйонів гривень. Настоятель храму отець В'ячеслав розповідає, служби Божі на місці трагедії тривають уже більше року. Спершу їх проводили у невеличкій капличці. Імена 23 загиблих згадують під час кожної служби, навіть святкової. А втім, храм, збудований на місці трагедії, сприймається не тільки як символ жалоби. Кілька пар уже тут обвінчалися, говорить отець В'ячеслав.
Существує повір'я, що храми строїли там, де вибирали хороше злучення із землі. Но не місце освящає храм, а храм освящає іменно освящение происходит молитвенно.
За майже півтора року в родині потерпілої пані Марини сталися великі зміни. Жінка, яка під час аварії втратила маленьку донечку, народила ще одну дитину. Вона розповідає, після трагедії шукає розради у вірі, співає в церковному хорі.
Тоже наше місто, це наш храм, який построєн ради дітей, які є, можна жити далі.
А втім, ті, хто втратив рідних під час аварії, чекають від влади та правоохоронців правди про причини вибуху. За понад рік після трагедії винних у ній все ще не назвали. На лаві підсудних перебувають троє високопосадовців компанії «Дніпрогаз». Їх звинувачують у службовому недбальстві. Проте у тому, що вибух у Дніпропетровську спричинив саме побутовий газ, впевненості немає. Принаймні, сторона «Дніпрогазу» наполягає на проведенні додаткової вибухотехнічної експертизи. На обурення потерпілих затягуванням суду адвокат «Дніпрогазу» Андрій Циганков відповідає так.
Если бы у них была информация о деле, то, возможно, и не было бы такой ситуации непонимания.
Між тим, новозбудований храм має стати не тільки знаком пам'яті, а й перестороги на майбутнє. Поблизу церкви встановили меморіал – гранітну колону з бронзовою композицією. Два янголи тримають тіло хлопчика. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А у Львові сьогодні обласна організація молодіжного націоналістичного конгресу прийшла з різдвяним вертепом під стіни Генерального консульства Росії. Крім традиційних героїв вертепу, були й вояки УПА. Львів'яни прийшли привітати російських дипломатів і нагадати їм, що Україна незалежна держава. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Ісусе на сіні, дай волю Україні, Боже, Боже.
Звіздар, пастушка, ангел, ірод, жид, жидівка, циган, піда, смерть, чорт, двоє вояків УПА і російський солдат. Саме з таким вертепом прийшли під стіни Генерального консульства Росії у Львові представники молодіжного націоналістичного конгресу. Сценарій молоді люди написали самі, дотримуючись традиційного різдвяного вертепу із жартами, віншуванням усіляких гараздів на цілий рік. Однак домінувала і тема незалежності України, яка сьогодні не подобається Росії, зазначали учасники вертепу. А чорт навіть обіцяв усіляке багатство усім, щоб лишень знищити свободу і незалежність України. Однак не було б Різдва, якби добро не перемагало зло. І в ситуацію втрутився ангел. Учасники вертепу розповіли, чому вони прийшли колядувати саме під представництво Росії у Львові.
Ми зібралися привітати консула зі святами, з Новим роком. І ми тут заколядувати, надіялися, що консул вийде повіншувати, йому збиралися. Оскільки ми знаємо, що він дуже любить наші галицькі традиції.
Небезпеки немає, але дуже натхненно намагаються, так би мовити, ущемляти ту незалежність нашу.
А сьогодні ми хотіли його якраз зустріти і показати, що ми не якісь аналісти українські, західної України.
Ісусе на сіні, дай волю Україні. Боже, Боже, щастя й долю дай.
За Різдвяним дійсно спостерігала лише численна охорона російського консульства. Працівників не було. Напередодні було відомо, що на Різдво генеральний консул поїде відпочивати в інший регіон. Однак увесь вертеп записували на камери спостереження. Втім, молоді люди не журилися, що до них ніхто не вийшов подякувати за коляду. Кажуть, Різдво є для того, щоб переносити усім радісну вістку про народження Спасителя. І сподіваються, що нинішній російсько-український газовий конфлікт матиме позитивне вирішення для України.
Ну це вже політичні питання. Ми громадська організація, ми не політична партія.
Українці не завжди мали змогу так колядувати. Яким же було Різдво, коли влада засуджувала церковні обряди? Про це Радіо Свободи розповіли перший президент Незалежної України, а раніше секретар компартії Леонід Кравчук та один з лідерів Українського національного руху, багатолітній політв'язень Левко Лук'яненко. З ними спілкувалася наша київська колега Ірина Матвійчук. І для слухачів Радіо Свобода Левко Лук'яненко погодився трохи поколядувати.
Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла.
Родині віруючих святкування народження Христа супроводжується обов'язково спільною молитвою, колядками та кутею на столі. Саме в такій родині народився Левко Лук'яненко, політик і дисидент, що понад чверть століття просидів у радянських таборах за любов до України. У цей різдвяний вечір Левко Григорович згадує, яким було Різдво за ґратами.
Це в Мордовії було. Я приїхав новий ще політв'язень у концтаборах. Багато було віруючих. Святкували на дворі. Погода була непогана. Куховарі столи поставили на дворі. Хтось там щось приніс. І були священники, і справили службу Божу, а потім пригостилися, що вже хто там зміг принести. А потім поспівали тих таких релігійних пісень. Від релігійних пісень перейшли до партизанських, до історичних.
Описуючи часи радянського режиму, Левко Лук'яненко розповідає, що влада жорстко боролася проти християнства та релігійних традицій. Потрібно бути героєм, щоб лишатись християнином. Не менш по-християнськи святкує нині Різдво Христове і перший президент України Леонід Кравчук. У його домі співають колядки, їдять котю та обмінюються привітаннями. У радянські часи Леонід Макарович, будучи секретарем ЦК Компартії з питань ідеології, на роботі боровся з релігійним дурманом, а вдома робив по-своєму. Тому доводилося приховувати деякі факти свого життя, каже Радіо Свобода, перший президент Незалежної України.
Визначали завжди ми з дружиною. Ну, це ніхто не знав. Ми вечеряли під Різдво, поздоровляли один одного. Ми не ходили на вулицю. Це не було так масштабно, як ми можемо
маємо зараз, це просто душа відкрита до Бога, до Нового року. А тоді доводилось, звичайно, утаємничувати якісь свої такі речі.
Яка б не була влада в країні, під яким би тиском не перебував народ, штучно змінити переконання неможливо. Чи ти лідер національного руху, чи працюєш на благо комунізму, паростки добра, миру та надії живріють у кожній людині, щоправда, інколи на різній глибині. Різдвяні вітання шле Леонід Кравчук.
Слухачів Радіо Свобода і не тільки слухачів, з Новим роком, з Різдвом Христовим, хай всім щастить і хай кожному по дорозі до Бога буде вистелено все відповідальністю і силою духу.
Христос народився, славімо Його. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Наступає Христос, страждає.
Всім слухачам Радіо Свобода, які відзначають Різдво, ми щиро бажаємо смачної куті тепла і радості у домі і дякуємо, що в цей день ви були з нами. Це була програма «Свобода сьогодні» і з вами була я, Мар'яна Драч.
Музика.